Labs vakars, rīts vai diena atkal kārtējā dulā Daugkas gēna podcast epizodē. Šodien pie manis ciemos Sibila Šlegelmila. Čau, Sibila.
Čau.
Ja mēģināju tev jau noķert ilgi un dikti, beidzot mums tas sanāk, protams, ir vasara un nu jau lielā skriešana un vispārējais un, un to vien tie skatos, ja kaut kur redz tevi, tu esi ārā dabā, mežā vai kaut kur, un man liekas tā jau ir tā tava ikdiena, ko tu dari vai ne? Izraut tev ārā grūti no tādas?
Nu, īstenībā tā nav man ikdiena. tas ir tas, ko redz Instagramā, tas jau ir forši. Tur es arī dalos ar to, kas man patīk, kas man aizrauj, kas man rada šīs patīkamās emocijas. Bet tā es esmu projekta vadītāja, kuri man savu klientu, kuriem sastāda komunikācijas plānus, marketingā, reklāmā. Un dators ir mans sabiedrotais. Nu, tādā ziņā, ka tas visur, kur man ir dators, tur man ir darbs. To es varu kaut kādā veidā apvienot, bet jā, sēžu birojā. Man bija pirms tam pilnas slodzes darbs, kas bija 9 to 5, bet Latvijā no 9 līdz 6. Un tie ir tikai pie datora, tikai pie projektiem, tikai pie klientiem un tā. Un tad nekas no dabas tajā brīdī nebija tīri, tik cik visu laiku peldējos un mēģināju tur iet kaut kādos pārgājienos. Tā kā mēģinu arī to ikdienas darbu atšķaidīt ar to, kas man arī pašai patīk un aizrauj. Tad tur tāds miksiņš sanāk. Bet, nu, Instagramā jau es nelieku bildi, kā es sēžu birojā. Kurams interesē.
Zini, kā tie cilvēki, kas tev zina, tie jau tevi zina arī to, zina, papardes kaut kur mežā un teltī vai kā. Un tev, man liekas, ir tā baigi interesantā tēma ir par tām personībām, kādi mēs esam un kā cilvēki mūs redz. Un tad tās ir tā standarta trīs personības, man liekas, viens ir, kā cilvēki tevi redz, kā citi tevi redz un kā viņi tevi zina. Tad otra ir tā, kā tu sevi pasniedz un ko tu, kā tu gribi, lai cilvēki te redz. Un trešā ir tas, kas tu patiesībā esi. Nu, kā tu attiecies par lietām, kā tu, ko tu meklē, ko tu jūti, ko tu esi. Un ja mēs tevi nezinām, tad kas ir Sibila? Kas tu esi?
Nu, kaut arī esmu sociālajos tīklos ļoti aktīvi. Ir ļoti, ļoti liels procents, nu, man liekas, kaut 70%, ko es tur nelieku vispār. Man. Un ļoti, ļoti daudz tāds nopietnas pārdomas par dzīvi un notikumiem un kā jau mēs visi ar visu, kas mūsos tur notiek un kādu tur pārdzīvojumu dzīvē notiek, ka to mēs arī nedalamies publiski. Un ir ļoti, jā, ir tā daļa cilvēka, kas man redz kā dabas bērni, kas ir visu laiku dabā, un es tur arī esmu. Es tagad man durvis terasē vaļā, un es zinu, ka beigsies šis ieraksts, un es uzreiz būšu tajā upē, ko es tagad redzu jau pa gabalu. Jā, nu, tā ir tāda mana komforta vide, un man patīk, es tur rodu mieru, un es arī gribu citiem iedvesmot tur rast mieru, arī tajā ziņā rūpējoties par dabu, un arī, nu, tādā ziņā arī piekopt, ja mēs mīlam dabu, tad mēs arī rūpējamies par viņu visādās tajās izpausmēs, gan talkojot, gan domājot par savām ikdienas lietām un pa ieradumiem vispārējo, ko viegli var mainīt, lai bišķiņ noņemt to slogu no mūsu mācas dabas. Nu, tā ir tāda man mīļā tēma un aizraušanās. Un, protams, nākamais jau tās kaut kādas garīgās lietas, kuras piekopju, kuras es varbūt tik ļoti nerādu Instagramā, tie ir tik cik joga un kaut kādas vingrojumu un pateicības meditācijas, bet tur ir daudz vēl. Un tad jāsaprot, kā es vispār to varēšu prezentēt šeit, tāpēc, kad, kā jau tu saki, ir jau kaut kāds assumptions pa mani, un tu, kas to tā notiek, kas tu šitā te, bet tas īstenībā iet roku rokā, tāpēc, ka tu jau zini, ka tu ceļo, tu bišķiņ paplašini savu redzesloku un tas pamaina tevi un tu saproti kaut ko vairāk pa dzīvi, tas nav tikai uzkāpt kalnā, tas ir kaut kam pārkāpt sevī pārī un tas visu laiku maina kaut ko iekšā sevī un tādā veidā tu audz un attīsties un tas jau vairs nav tikai aiziet tīri dabā pasēdēt un jā, ir forši. Un tas katra reize, kad tu esi tur ārā, tu mainies un kā cilvēks, kā būtne.
Un, no, es to pilnīgi piekrītu.
Tad gribās arī kaut kādā veidā to lēnām laist iekšā manos sociāltīklos, kad nu, tas nav tikai aizēja palpos vai gaisu.
Jā, zin kā pareizot teica arī, es tevi tiešām tā arī redzu. Es domāju, man liekas, ja man tev tā ļoti vajadzētu noraksturot, nu, teiksim, kā es tev esmu iedomājies tev tēlu tādu ideālo, teiksim. Nu, man liekas, tu esi tāda Latvijas... Nu, tāda mazā mežu un outdoor tāda šitā fejiņa. Visu laiku un mežā sēj dabā, tur ņemās un jā. Un man liekas, tas tik forši, kā tu pasniec. Bet te ir, protams, tas otrs stāsts, ka lai līdz tam nonākt un būt saskaņā ar sevi, tev jau ir jāmācās. Un nevienmēr tas mācības ir tur arī interesants tur stāstīt, runāt, tur, jo tur mēs izējām daudz cauri, tiešām ne pat skaistām lietām cauri, bet tam ir jāiznāk, jā, lai tu nonāk kaut kad, vai ne? Un, bet tev tas meši vienmēr bijis tik svarīgs, un tu, ne tikai meši, bet daba.
Es esmu uzaugusi dabā. Nu, mums nekad nav bijuši īsti kaimiņi, un mums ir upe, mums ir meši, mums ir lauki, mums bija agrāk... Pats un daudz zirgi un suņi vienmēr bijuši, jā, un nu, tajā laikā, kad es vēl augu, nebija Instagrams un interneti, un tad tu biji ārā, tad tu sēdēji pļavā, un mamma man vienmēr ir teikusi, ka, ja viņi man meklēja, es vienmēr esmu kaut kur sēdējusi pļavā, un vienkārši sēdējusi, un skatījusies puķītēm, skatījusies uz kukainīšiem un vispārējo, ka es vienmēr esmu bijusi vien pati kaut kur. Viņa galvenais bija tas, kad es nesēšu pie upes, tāpēc, ka zinu maziņu un tam līdzīgi. Bet tā es vienmēr arī aizgāju uz stāli, pasēdēju zirgam mugurā, viņš ganās kaut kur, es tur guļu viņam mugurā. Tādā ziņā, ka vienmēr ir bijusi tā sinerģija arī ar dzīvniekiem un to dabu, ka tās bija tās manas mājas, un tas bija tā tāds safe place, tā teikt, un... Arī tagad es esmu tajās mājās, un man vienmēr tajā patīcis būt, un pēdējā laikā esmu vairāk bijusi Rīgā, un tas jūtu, kad mani, es jūtu es tā kā kļūstu uzvilkusies, tā kā ne savā vietā, un es īsti nesaprotu, kas notiek, un tad es atbrauc nedēļas vidū, apsēžos upē, iesēžos iekšā, un tāds,
Labi, vai ne? Labi.
Jā.
Zini, kā tu tā kā tajā jokā par to... Es nezinu, vai sanāks tagad iztulkot arī latviešu valodā skaisti. Bet par to saikni, par to, ka aizēju mežā nebūs internets, nebūs pieslēgums sakariem, bet tā saikne jau būs daudz ciešāk. Būs cita līmeņa saikne, būs, bet patiešām būs, vai ne? Galvenais to jau sajust. Bet bieži mēs to aizmirstam, cik svarīgi ir šī saikne ar dabu, ar mežu, ar dzīvniekiem, ar vēju, ar zāli, ar visu apkārt, kas mums ir.
Jā.
Un to jau no tevis nevar izdraut ārā, ja tu esi tādā vidē izaugusi, nu, tas vienmēr jau būs.
Jā, nu, man vienmēr ir patīt svērot. Un vērot dabu, un vērot to upi, un vērot to plūsmu. Un mēs jau neredzam, kā upe plūst, un vienā brīdī pretojās straumē. Nu, viss notiek tik nenormāli lielās enerģijā dabā, ka tu saproti, ka tu kā arī šī ekosistēmas būtne, nu, kam tu pretojies, un kas tīvi rada to pretestību, un kāpēc nevar viss būt tāds, zin, tādā plūsmā, un skaties, nezinu, vēro skudru pūzni, tu redzi, kādā sinerģijā viņi tur viss strādā, un tu, nu, tu vēro un domā, un skaties uz to, un skaties sevi, un tu tāds mēģini to vilkt tās paralēles, un ir uzreiz ļoti, ļoti interesanti. Tā kā es mazāk runāt, vairāk vērot, vairāk klausīties, vairāk just, jā, runāšana vispār nav nepieciešama, viss notiek.
Nē, kā mēs jau esam daļa no tās dabas visas, un tur ne tikai skolotāji, bet tiešām tie ir ļoti lieli iedvesmas avot, no kā mācīties, no kā ņemt lietas, no kā saprast saiknes, kā pasauli uzbūvēt. Nu, pasies, man liekas, ir pat tās varbūt ir redzētas, vai ne, cilvēkam pat pirks nospiedums, vai ne, viss tāds pats kā koka, šitās, kā saucās rakstulīnijas, ne, kā viņš saucās, tie griezu, vai ne, un daudz.
Jā.
Pat daudz tādas lietas, kas viss ir dabā. Mēs esam no tās dabas, mēs esam daļa. Nu, tā tas ir.
Bet mūsu smadzeņu neironi ir tādi kā kosmosā savienojumi un mūsu redzes tīklene, acu tīklene arī ir vērojami dabā un saknes un viss pārējais, un tas viss ir paralēls ar mūsu ķermeņiem.
Zin kā, pa īstam es domāju, drīz jau kāds sapratīs, ka patiesībā tas kosmos, ko mēs redzam ārā, tas ir te, ka mēs esam tieši tas pats kosmos makro, kosmos vienkārši, bet esam tāds pats vienkārši. Tas, ko mēs redzam sev virs galvas zvaigznītes, tas ir kaut kas tik tūs, un tā dievība, ko mēs meklējam, tas jau vien ir patiešām. Jā, tieši tā. Klausies, un es klausos arī kādu stāstu par to dabu un šo saikni, un viena lieta, ar ko tu sadarbojies, tas ir arī Latvijas mežiem. Baigi interesants izklausās, sadarbojies ar Latvijas mežiem, vai ne?
Jā.
Nu, bet tā tas arī ir, vai ne? Un viņi ir tiešām atraduši sev ļoti labu šo te partneri, kā tas saucās?
Sadraudzības, nu dabas draugu.
Draugu.
Tā arī teikt, jā. Ja mums tiešām ir tās attiecības izveidojušies tā kā tādiem fošiem draugiem, un mēs kopā dodamies visos tajās ekspedīcijās un izzinošajās ekspedīcijās, pārgājienos uz visām audzētavām un atpūtas vietām ir nenormāli, interesanti un forši. Un
šie
ir tādi cilvēki, kuriem es tā ikdienā varbūt nekomunicēju, nu tā daily basis tā. Un viņi, es klausos viņus tā kā maz bērns jūtos, tā kā stāsti man vēl uz tiem procesiem, kā tur viss notiek, un kā stāda, un kāpēc šitais, un kāpēc tas. Jo es atceros, ka man arī bija tas priekšstats, kad, mūsu mežus izcērt. Un zinu, un bija viens tāds priežu mežs, kas man likās, ak, mans dievs, un viņi izcirt, un tāds, kā tas? Bet, nu, izrādās, ka tur ir daudz sarežģītāk un tādi tā kā, tādi procesi, kuriem ir jānotiek, un ir tā, ka paliek mešs vecs, un tad vienā brīdī viņš paliek bīstams, tāpēc tur ir kaut kā viņš jāpiekopja un jāsakopja, un tad ir tādi jautājumi, kurus uzreiz varu jautāt, tas jau pie pirmās tikšanās reizes, kad es devos pie viņiem, man jau bija tāds saraksts. Ar visiem tiem jautājumiem. Tā jau ir, ka mēs no malas redzam kaut ko, bet mēs vispār neesam iedziļinājušies vispār tajā nišā un tajā lietā. Un,
tik saprotam lieta kā meš.
Jā, un mēs tikai skatāmies, un mums jau ir kaut kāds viedoklis par to. Kaut arī mums vispār tam viedoklim nav nekāds īsti pamats, jo mēs neesam iedziļinājušies tajā tēmā. Un jā, bet Latvijas valsts mežiem ir forši. Ļoti daudz foršas lietas esmu uzzinājusi un sapratusi, un man patīk arī dalīties arī ar cilvēkiem tajās zināšanās, kurus esmu apgūst, vispār, kā rodās mešs, un kā viņš tiek apsaimniekots, un kā viņš, nu, visi tie procesi ļoti, ļoti interesanti. Tikko nesen bija arī Latvijas valsts meža dienas tērotē, un tur bija ļoti daudz visādas tās stacijas, kurā vēl stāstīja, tur gan par mizgrauzi, gan par vispār no kā sastāv mešu, par akmeņiem, kuri pat deg. Un tādi vec akmeņi, kuriem piešķēl uguni, viņi ir reāli tā kā deg, tā kā...
Krams, kas tas ir?
Es neatceros to nosaukumu, man ir kaut kur pierakstīts, bet baigi interesanti. Un jā, nu tad reiz visam tam cauri un tur uzzinu no tiem mežiņiem visu un no tiem tās nozars cilvēkiem un ir baigi interesanti.
Jā, šitas ir baigi interesanti. Tiešām es atkal sekoju līdzi. Instagramā tik pa laikam liecas storijas un gan tā tur reels bija un viss kaut kas par mežiem. Tiešām, tas ir tiešām uz tādu interesu to lasu. Jo tas ir tiešām kaut kas, kā es saku, tik saprotams, tik visiem pieņemts un visi ir pieņēmaši, viss es zinu, tas ir mešs.
Jā,
tas arī viss beidzās, vai ne? Bet jā, tas tik forši, ka tu to patlāt un padalies, un tas ir tā kā, wow, un ir šitāda vieta, un tas ir kaut kas, tā kā tas vajag labi, šito turpina, vai interesanti.
Jā, es noteikti vēlos ar viņiem turpināt šo te, un varbūt pat ja nesadarbības ietveros, vismaz viņiem arī ir mama daba portāls, kur viņiem viss taks ir redzams, un atpūtas vietas redzams, un viss cits. Tādā ziņā, ja kādam vajag kaut kādu baigo iedvesmu kaut kur doties vai arī meklēt, ļoti daudz man prasa, a, kur man doties nedēļas nogalē? Tad, sveiki, te uziņa dienas civila. Nu, tādā ziņā, kad viss tas ir tik nenormāli internetā atrodams, kas ir pielāgojums tavam, nezinu, no, iešanas ritmam vai sagatavošanas līmenim un tam līdzīgi. Un jā, to visu var īstenībā atrast viņu mājas lapā tajā mamadaba.lv. Un jā, sarīgi, palaikam, tur skatot kaut kādas iedvesmas kaut kādām takām vai kaut kādām maršrutiņiem. Tā kā forši.
Jā, runājot par iedvesmu. Kas ir tava iedvesma? Teiksim tā, nu, mežu, tu tagad to Latvijas mežas iepazinus, tu jau saproti, ka to, bet tādā pasaules mērogā un tādā piedzīvojumā un tajā, nu, atklāsmes ziņā, ko tu meklēt, kas tev iedvesmo kaut ko meklēt jaunu un sajust?
Tāds it kā sarežģīts jautājums, bet īstenībā tik viegls. Nezināmais, vai arī, bet nezināmais, parasti jau tā, ka tu kaut kādu gala mērķis izdomājis, tu jau zini apmēram, ko tu tur tā kā redzējis vai sajūtījis, bet jā, vairāk pieredzi un emocijas, jo ir viens, ka tu vienkārši gribi aizbraukt uz Itāliju, jā, vienkārši padzīvoties un viss, bet nu, ir tāda gala mērķa, pieņemsim, kā Maroka, kas nav tāds standarts Eiropas, un tur ir tur pilnīgi citādāka pasaule, un man ļoti, ļoti patīk, man ļoti, ļoti daudziem varbūt ir Ārābu, tur kā tās zemes tā kā nevisai, tad man tas nenormāli patīk, jo tas ir pilnīgi kaut kas cits, kas mums šeit. Nu, tā kā pilnīgi kaut kas cits, kas ir Itālijā, Spānijā, Francijā vai vēl kaut kur. Un tie cilvēki ir pilnīgi savādāki. Un tas veids, kā viņi runā un kā viņi komunicē un ko viņi ēd, ko viņi domā, ko viņi... Nu, viss ir pilnīgi tik ļoti tādā ziņā citādāks. Man liekas, jā, tas ir tas, kas mani... Ko es gribu pieredzēt, ir tas, ka... pieredzēt citādāk pieredzi katru reizi, jo Āzijā esmu bijusi, tur ir forši, es zinu, ko tur sagaidīju. Nu, tādā ziņā tas ir tā kā saprotams. Bet tādas zemes, piemēram, kā Bolīvija vai Čīle vai Meksika, tā pati Maroka, kaut kāds Āfrikas zemes. Jā, man liekas, saprotu. Uzreiz, tā kā, es nezinu, kā tur ir un kā tur būs. Un tas viss interakšanas man nenormāli patīk, gan ar cilvēkiem, gan ar to dabu, kas tur ir. Un tagad es arī braukšu kopā ar draugiem uz Kirgistānu. Un tas arī ir kaut kas tāds.
Oh, wow, viss, tas,
jā, man tas viss stānas nenormāli ļoti patīk. Gan Afganistāna, gan Tadžikistāna. Nu, viss man tas Uzbekistāna liekas tik nenormāli eksotisks un aizraujošs un interesants. Ka, nu, tās zemes man tiešām ir tā, ka nu, manā listītē, protams, kad ļoti daudz teiks ārprāts, ko tur sieviete darīs, bet nu, man viņa ir listītā.
Sieviete brauc pieredzē pakaļ un iedvesmai, ko darīs. Man liekas, protams, tas ir tikai
Es piekrītu, ka ir tādas zemes, kur ir foršāk braukt grupā, nevis vienai pašai, kas man arī īstenībā ļoti patīk solo travelings, bet jā. Tā pilnīgi mežonīgā, nepieredzētā pieredze man šķiet, nu tāds, bet tas tā ir tā mani iedvesma, pieredzēt kaut ko jaunu, nebijuši tās emocijas, cilvēks jauns iepazīt, valodi iepazīt jaunu, ēdienas jauns iepazīt, dabu, kalns, kalnu upes, jebko.
Mēs nu patās vienā iepriekšējā manā podcastā runājām arī par to, ka patiesībā, tā kā mēs esam no Eiropas, tad Eiropa mums ir tik saprotama. Nu, vienalga, tu aizbrauc uz jebkura Eiropas valsti, būs atšķirības, būs niansītas, būs ēdienas, varbūt nedaudz atšķirīgas, bet pa īstam mēs esam tajā pašā komfortā. Un tas komforts jau mums brīžiem jau paliek garlaicīgs, jo mēs viņu pazīstam, mēs zinām, ir ērti, labi, komunikācija, transports, vispārējais ir ok. Un tad tu izbrauc ārā. Un tas ir tur, kur sākās šī te piedzīvojumi, izaicinājumi, ir pilnīgi savādākas, ir valodas kultūras tradīcijas, kas brīžiem tev pat nākās iznākt no savu skapīšu ārā un izturēties tā, kā tev nekad nav jāizturās un jāpieņem normas, kas ir pilnīgi savādākas un ēdienas, ko tu nekad varbūt mūžā nebūs ēdis, bet nu tā tur ēd un tad ir jāēd un tās lietas un tas jau ir tas, kas iedod šo te kaut kādu pieredzi, tos čekinu punktiņus vai ne, bonusā un pieredzē un tev māca un skolo un dažreiz iedod pa pakaļ un tev beigās iemācies paskatīties uz sevi savādāk. Un tā ir tā pieredze, kur man liekas tur runā.
Bet nu, man liekas, tajā brīdī arī ļoti, ļoti svarīgi šiem cilvēkiem, kas ceļos tādiem galamērķiem, tā kā būt ar atvērtu prātu. Nu, tādā noteikti, ziņā, ka tās kultūras ir tik nenormāli citādākas. Es atceros, kad mēs toreiz braucām ar kādu... Man liekas, tā bija tāpat Maroka, un viņi, nu, viņi ēd lopiņus, nu, viņiem tur ir tirgus, jā, kur ir cūku galvas, aitu galvas, lielopu galvas, nu, viņas tur stāv uz skatlogā, un ka kāds tur vegāns iet garām, akmens dievs, nē, driesmīgi, viņi tā kā no sērijas tik ļoti pret to visu, nu, protams, ka, nu, tev neviens nav to galvu nebās mutē ēst. Bet tādā ziņā, ka tik ļoti šokējoši un sašutuši, un kā tā vispār var, un kā tas vispār ir iespējams. Zinu, man tāds...
Jā.
Ak, man zies, kāds atbrauks uz Latviju, un savu pilnīgi būs sašutuši, kā mēs vispār varam ēst augsto zupu, kā tas vispār ir iespējams, kāpēc tas jādara.
Tieši.
Jā, nu būtu
arī... Kā tev arī reišā? Tu ēd visu?
Es tagad dādu... Ceļojot, jā. Nu, esmu pārsvarā veģetāriet. Nu, pārsvarā es visu rēdu veģetāru ēdienu labāk, tāpēc, ka es nekad nezinu, kā tā gaļa ir pagatavota. Bet tā, es atceros, ka toreiz, kad es biju Dienvidamerikā, es visu laiku tur ēdu veģetāri, līdz aizbraucām līdz Argentīnai ar draugiem, un tad viņi teica, nu, bet Argentīnā tā tur tā kā... Argentīnas steiks obligāti jāpagaršo, man tāds...
Vai ne?
Un tad tāds, nu labi, tur piekrīt, kā ēdu to steiku, bet man kuskus, kas tur blakus bija garšoja labāk nekā tas steiks.
Jā.
Bet priekš tās pieredzes, jā, nu, protams, es neieku tur galējībā, kad tiešām kaut kā cūgas galvas ēdīšu, bet kaut kāds vietējās kultūras ēdienas gribēšu tad nogaršot un saprast, kas ko kā... Es tāpēc ļoti ilgi tā kā nebrauc arī, es arī vēl neesmu bijusi Gruzijā, tāpēc, ka Gruzijā, manuprāt, ir tikai gaļa un maize, kas tur, nu, jā, tie ēdienas, kuras tā kā, nu, tā kā neēdu. Es domāju, es vietu tur vispār izdzīvošu un tā, bet, nu, nē, tas ir.
Zini, kā man, es arī mājās esmu veģetārietis, arī mājās neēdu gaļu. Mājās, principā, pat zivis es neēdu, nu, neko, tikai jā, dārzeņas un tādas lietiņas. Bet ceļojot, man ir ārkārtīgi svarīgi ēst tā, kā tas vietējais ēd. Nu, ja viņš ēdīs to govas galvu, nu, es ēdīšu. Tāpēc, ka tā ir tā pieredze, ar ko es iepazīšu šo te kultūru. Un tādā veidā es, tas man ir baigi svarīgi, tiešām baigi svarīgi. Un kā tu jau tas tās arī, man arī bijušie cilvēki, gan vegāni, gan tādi paši, kas aizbrauc tur uz Meksiku, aizbrauc un prasa, kāpēc viņiem nav iespējams rokstīs. Kā tas var būt? Nu, kas tas tāds ir? Nu, ir kā ir, vai ne? Bet ir jāpieņem, un kultūras ir savādāks. Un tāpēc te ir ar to atvērto sirdi, dvēseli un to baigo cieņu, man liekas, jāpieiet šīm te kultūrām, kas tev pasniedz. Zin, kā ir jau daudz tāds kultūras, kas tev uzliks galdā gaļu un būs ļoti aizvainot, ka tu viņu neēdīs.
Jā.
Kā tādā situācijā rīkoties?
Tas ir, man liekas, arī ļoti, ļoti svarīgi cienīt vietējos un to vietējo viesmīlību un tā kā neatteikties no tā, ja viņi grib tev kaut ko piedāvāt vai nogaršot vai tamlīdzīgi. Protams, ka tu vienmēr var atteikties un pateikt, nu ja man tur ir, tiešām es nedrīkst teikt par piena produktus un man tur ir gāž pienu iekšā, es saku, nu nē, sorry, nu nedrīkst to lietot. Bet... Visur vienmēr ir viss atdurās pret komunikāciju un to veidu, kā mēs komunicējam viens ar otru. Un ja no jebkuras situācijas, esmu bijusi daudz dažādās situācijās, ja no kuras situācijas tu var iziet, izrunājot, saprotot viens otru, komunicējot, nevis būt vienā žoka pusē un tas otrā žoka pusē, bet veidot to komunikāciju un dialogu, to, lai viens otru saprot. Un ļoti bieži bijuši tādas zemes, kur tu saproti, ka tu nesaproti, ko viņš saka. Un viņš nesaprot, ko tu saki. Un tad tu mēģini kaut kādu savu zīmi, valodu, kaut kā dabūt gatavu to, kad viņš saprot, ko tev no viņa vajag vai viņam no tevis vajag. Un tas viss ir īstenībā tik komiski. Un tajā brīdī tas arī tas atvērtais prāts, jo vairāk tu tā kā noliec savu ego malā, noliec savu kaut kādu, nezinu, pašlapnumu vai vēl kaut ko malā, nu tad, vai kautrīgumu, nu, tad viss notiek tas viss notiek tik nenormāli easy peasy. Un visās arī visās pasaules malās var atrast kaut ko veģetāru apēst. Nu, nav tā, ka nu, tur vainu. Nu, es arī toreiz, kad es vienu reizi biju ceļojis uz Maroku, es biju vegānu pat vienu brīdi. Un es Marokā varēju viegli būt vegāni, tāpēc, ka viņiem nav īsti tādi piena produkti. Viņi visu gatavo, viņiem vai nu tadžīns ir, vai nu tur, nu ja viņiem pārsvarāja tadžīns, tie sautējumi, vai nu viņi veģetāri, vegāni, vai arī viņi ir gaļu. Un tad viņiem tur ir maizī, tad viņiem ir nenormāli garšīgi visi tie rieksu sviesti, ļoti daudz augļi, un... Un viņiem arī lēts visādi sautējumi, nenormāli garšīgi ir. Un es toreiz atceros, ka es Marokā nedēļu biju, un es varēju easy peasy būt vegāni. Un pēc tam nedēļu bija jābūt Spānijā. Spānijā, nu, pirmajā dienā jau cilvēks nesaprot, kad es viņam pasaku bez siera kaut ko.
Un, tas gan, ko? Nē. Jā.
Kā bez siera?
Kas? Pat ir problēma ar to bez gaļas. Pieņemsim pat ikdienā, nu, lančā, ko viņi ēdīs, būs bokadījo, tā ir maizīta lielā bagete ar šķiņķīti. Ja tev ir kaut kāda pat publiskie pasākumi, kurie ir ēdienas iekļauts, mums, teiksim, bērniem no skolas tur ekskursīva, vai tur kaut kāda pasākuma bija aizbūtas, bija tur maizīts daudz sendviču, ja bokadījo visiem sataisīt. Visi ar gaļu, ar dažādu, bet ar gaļu. Opcija nav, vai tur sirs ir. Kas arī vegānam nebūs redēt, nu, pliku maizēt, nu, vai tā. Bet, nu, Spāņiem ar to ir ļoti grūti saprast, pieņemt, kā, liekas, arī tā, ka te patās mums ir, bet, bet, protams, man kādreiz arī, nu, skatu Meksikā, es esmu noceļojis 20 gadus, man vienmēr bija tā doma, ka, nu, taču nav tur vegānam ko darīt, jo, ja tu pasūti tur salātiņas, tu atnesīs tomātu ar sīpolu, un tad reizes ceļoju ar vienu latviešu meiču, cauri viņa vegāns. Un tad tanī reizē man bija tā, ka, patiesībā jau diezgan daudz ir, kas, ja tu meklē, ja tu gribi, ja tu zini, kas
jā.
Var atrast ļoti daudz. Un ne jau es rakstu uzrakstīju, man arī blogā man bija tieši par to vegānu ēdienu Meksikā, kur Meksikas ēdienas tradicionāls mums galīgi neasociējās ar vegānu, ar bezgaļas būs tako un lielie gaļas ēdienas.
Tako un guacamole un salātiņiem, jo man liekas, tur ir tik daudz viss kā svaigi un garšīgi, ka,
Katrā kultūrā.
Jā, katrā vietā ir, jā.
Tieši tā. Par komunikāciju es sāku runāt, ne? Un man liekas, tas arī tik svarīgi tajā pasaulē. Protams, citreiz nerunā tajā valodā, un tas tā pazūda tulkojumā, bet visiem mēs īstenībā runājam vienā valodā. Es tev saku, jāpārstādzās uz latviešu valodu, ja viņi nesaprota angliski vai citā valodā, runā latviski, jo tad ir tā iekšējā pārliecība. Esi to izmantojis kādreiz latviešu valodu aizbrauc un stāsti viņiem?
Es vienmēr, pirms es kaut kur ceļoju, es kaut kādu valsts, es mēģinu iemācīties tās kaut kādas vismaz frāzes un kaut kādā ziņā ļoti daudz zinu vai vācu vai krievu vai angļu valodu un kaut kādās paralēles var atrast. Bet es atceros, ka es toreiz gāju Santiago ceļu. Toreiz vēl spāņu valodu tik labi nezināju, tagad viņu labāk cikai saprotu. Un es biju Santiago ceļā gāju, un tur bija viss, tur dažādi notikumi virkni, man pilnīgi aizveda pilnīgā bezcerībā, un pēdējais salmiņš bija viens klosteris, kurā es varēju palikt pa nakti. Un es tā kā, nu, this is it, nu, ja tur man nebūs vietas, nu, tad viss slikti. Un es aizgāju to klosteri pilnīgā nekurienē. Un es tā kā aizbraucu, nu tā kā, nu vai ir vieta, kuras varētu palikt pa nakti, un viņi man ierādīja vienu istabu, kas bija, nu tā kā, 30 gultām, un tur bija viena pati, kur viņi man ierādīja vietu, rektu, tur var gulēt, un tā, un tur ir vansis, un tur viss bija, un tur bija virtu, un cilvēku vēl tur tādā, īstenībā tajā klostrī vienīgie svētceļnieki, kas tur gāja, bija seņori. Tā kā es biju vienīgais jaunietis, jo pārējie palika kaut kādās albergās un kaut kādos hosteļos, un es paliku tajā klosterī, un bija ļoti interesants gan sarunas no rīta un vakarā, un tā, bet stāsts bija par to, ka tas vadītājs klostera, viņš bija no, pats no Spānijas, tas vēl bija, jā, tas vēl bija Portugālē, kad es vēl nebija pārgājusi Spānijas robežu, tas bija Portugālē viņš bija no Spānijas, viņš ir pārcēlies strādāt par tā kā saimnieku, jo viņš gribēja svētceļnieks uzņemt. Un viņš tikai spāņu valodā runāja, un man vienā, nu, tas tikai pāris frāzes zinu. Un mēs tur pusstundi norunājām. Nesaprotot, ko es saku un ko viņš saka, bet mēs pusstundi norunājām. Nu, un mēs norunājām tā, ka mēs beigās abi divi raudājām un smējāmies, mēs tā raudājām. Un es nesaprotu, kas tur tajā brīdī notika, bet mēs visi, mēs viens otru tik ļoti, ļoti sapratām. Kas bija tik nenormāli emocionāli forši, un tas mirklis man paliks mūžam galvā par to, ka nevajag īsti valodu, lai spētu komunicēt ar cilvēku tā pīstam, tā kā caur sirdi, bija baigi skaisti, jā. Pašam viņam bija kaut kādi 60 gadi, tā kā arī vecuma ierobežojums tur vispār neko, tā kā nebija šķērslis, un bija baigi forši.
Jā. Man liekas, šie ir tie mazie brīži, kas veido mūsu to pasauli, dēļ kā mēs ceļojam, ne? Un tie puzlīte viņi ir ielikti kaut kur, nu, tas ir viens no tiem fundamentiem, tiem pamatakmeņiem, kas tevi veido par to, ko tu esi, tev viņš atceries, un tev viņš visu laiku baro šo skaisto dzidro enerģiju, ko toreiz tāds pilnīgs svešanīgs īstenībā satikt, bet pasies kādas sarunas.
Man liekas, nu, nekas nenotiek
satikt. Nē.
Jā, nu viss jau ir ļoti smalk un sīki salikts pa plauktiņiem, lai tu dabū to maksimālo pieredzi, kas tev tajā brīdī jādabū. Un vai viņi labi vai slikti, tas ir tas, ko tu kādu to vērtību tam piešķir. Nu, kādam Jā. Kaut kas drausmīgs notiek un tev viss slikti un vēl kaut ko, bet nu iespējams tieši tas notikums tev pavirza vairāk tuvāk tādai nākotnē, kādai, kādu tu gribi, kādu tu vēlies. Nu, vienmēr jau skaisti tie pagriezieni. Nu, vispār nē.
Nu, nē.
Jā, nu, es tur raudādām gāju uz to klostera domu, bļiņs! Un, rekāds tika apbalvots. Un es saku, nu, es zinu, ka esmu izmisusi, bet viss noteikti tā, kā tam jānotiek, neuzsver to tik ļoti sāsināt vai sāpīgi. Un, nu, tādā ziņā es jau saprotu, ka viss noteikti ir tā kā nobūt.
Es arī zinu, Santiago ceļā, es arī esmu nogājis Santiago ceļā, un es ļoti saprotu, par ko tur runāju. Tur ir tie mazie tādi lūzuma punktiņi, vai kaut kādi sāsinājumi, vai kaut kas notiek tā kā, nu, tu galīgi neplāno un negribi, un tad saņem to balvu tā kā, par ko tu te cepies, kas te ir viskārtībā, un no tāds ar to mācies cilvēku, vai vietiņas, vai kas, tur tāds kosmos notiekās. Nav nekāds pārsteigums, kāpēc tik daudz cilvēku tur iet. Viss, kas mums ir vajadzīgs. Un tad Santiago ceļš, viņš ir jebkur pasaulē būt. Viņam nav jāsaucās Santiago ceļam. Tas ir ceļš, ko tu izdeļ. Tātad, kur tu esi motivēts noiet kādu posmu ar sevi. Ar savām domām, ar savām sajūtām, ar saviem pārdocīm, izaicinājumiem. Un tur jau ceļās augšā visas tās lietas.
Tas ir, man liekas, ļoti, ļoti būtiski mūsdienu cilvēkam pavadīt kaut nedaudz laiku tikai un vienīgi ar sevi, fiziski kaut ko darot, jo, nu, tikai sēdēt mežā un meditēt, nu, okei, tu vari, bet tajā brīdī, kad tās fiziskais ķermens tiek nodarbināts, un kādā vienā brīdī, ka viņš nogurst, ir viena, divi nogurumi pakāps, ir mentālais nogurums, emocionālais nogurums un ir fiziskais nogurums. Un kad tas viss kaut kādā vienā brīdī aiziet līdz kaut kādam limitam, nu, tu tur aiziet, nu, visādās veidos tu aiziet kaut kur līdz kaut kādai robežai, kur tu nezini, kā būs tālāk. Un tad nāk ārā pilnībā viss, kas tevi iekšā ir, un tas tās nav tās skaistākās lietas. Un tad tu saproti, okei, tas ir mani iekšā, what? Tas liekas tas pārsteigums. Jo tu neesi tik dziļi racies, lai tu viņus redzētu. Un, nu, tajā brīdī, kad tu viņus ieraugt, saprot, okei, nu, ir ar ko strādāt, un cilvēkam vienmēr ir ar ko strādāt. Un tie, kas saka, es jau vienmēr zinu labāk, un vispār, un tāds, cilvēki, kas vienmēr zinu labāk, un vienmēr zinu, ko un kas un kā, es saku, ka es nezinu. Jo es nezinu
neko.
Tā kā, jā, nu tādā ziņā, ka visi vienmēr grib visi tik ļoti kontrolēt un izdomāt, un, un tāds lūzuma punkts tīsti neizplānos, un kas tur nāks ārā, to arī neizplānos. Tā kā, jā, jā, arī jā, nav jābrauc un jāgauceļiet. Es arī jūrtakstēju un ir fantastiski, pat Latvijā ir Santiago ceļš, kuru var noiet ar zīmēm un albergām un ar pasi, kā īstajā Santiago ceļā. Un, tā kā viss iespējas. Es vienkārši arī varu paņemt mugursomu un vienkārši iet, kur tieši kas tā. Var notikt.
Un,
nu, Latvija tik maz.
Latvijā aizies. To var darīt tik daudz. Latvija jā, jā. Tik daudz un sakārtu tādā ziņā ir nērti un labi, bet te ir svarīgi. Tiešām es arī tā, ka gāju Santiago, man bija tā arī atklāsme, ka principā katram, man liekas, tādam, nu, pat pieņemt tur skolēnam vai vidusskolēnam obligāti būtu jānoiet tāds, nu, lai tu saproti, lai saliet savus domas prātā jā. Vai ko, bet, nu, tā, nu, tiešām tu atslēdzies, saslēdzies, bez nekādiem sakariem. Es gāju vispār, man telefons visu laiku ārā mēnesi, es gāju pilnīgi bez sakariem, bez neko. Tikai ar savām domām. Es atceros, man tur arī, nu kā mēs jau katrs nākam ar kaut kādu savu to jautājumu, ar savu kaut kādu problēmu, risināt kaut ko, kaut kādā savā svētceļojumā. Man arī tāds bija, un es domāju, nu tā, nu tu šķetināšu vaļā pirmā diena, es nu paņemu to basīti, izēju no baznītes, sāku iet, tur pirmie kilometri, vai nu davai, sākšu domāt tagad. Tā, ka klusumiņš, ties ienāzīšu tikai tā, ka... Nu, vai tur vēl tālāk, nu nekas nenotiek. Kur ir? Zini, tā tā sajūta līdzīgi kā tā meditācijā, tu sāk, tu gaidi kaut ko.
Jā.
Un tad ir laika.
Man ir nevis, I don't have all day.
Tieši tā. Okay.
Jā, jā.
Tad, tā, ka tu ej un pēkšņi tev sāk nākt domas, un tu vispār nesaproti, kāpēc man tas ir jādomā tagad, un tu viņš par riņķiet, un tu. Ei, un tev nav varianta, jāiet, tu tās domas vienalga būs, tu nevar viņas izslēgt,
jā.
Un beigās, tu redzi, tev atnāk tas, tā atbilde, tev saliekās viss, tev zīmes nāk jau tajā ceļā parādās, tiešām tam ārkārtīgi vērtīgi pieredze, tas zin kā, cilvēki tiešām brauc uz Tibetu meditēt, viens variants, kā sevi mācīties, sevi iepazīt. Santiago ceļu noiet, nu tagad jau, protams, var arī ajavaskas ceremonijas piedalīties, lai sevi iepazīt, vai vēl kāda savādāks senās ceremonijas, kas tev māca sevi iepazīt. Daudz dažādu veidu. Tāpēc, man domāju, ka tas ceļš ir ļoti līdzīgs tajam visam.
Mm. Nu, tas ir ar visu. Tas ir arī ar kaut kādu veidā, arī fizisku, nu, iešanai viens, bet arī, pieņemsim, tāpat joga un vispār sportošana, kā tāda, skriešana. Tas viss ir ķermeņa kaut kāda veida nodarbināšana. Vispār fiziskas aktivitātes ir, manuprāt, nu, pamats, kurš tev tā kā jāapmierina ķermeņa vajadzības, ka tev viņš fiziski jānodarbina. Vai tā ir skriešana, vai tā ir vingrošana, vai tā ir nu, riteņbraukšana, jebkās, manuprāt, tas ļoti, ļoti būtiski.
Veselā miesā, vesels gars.
Jā. Un viņš tiešām neuztver to, kā, nezinu, čaulu, bet, zini, ja tu gribi, lai tava mašīna kalpo ilgi, tu pa viņu rūpējies, tu viņai maini riepas, tu viņai maini to, tu viņu tur kop, tu viņš šito te, tas ķermenis jau ir tas pats. Un kaut kādā brīdī mēs tā iestagnējam kaut kādā savā darba ritmā, kad mums vispār savam ķermenim neatliek laika, un tad mums liekas, kāpēc mēs saslimstam, kāpēc mums ir slikti, kāpēc mums ir šitā, kāpēc mums tur tā, nu, visādas slimības un vispārējais, tāpēc, ka mēs vispār ne uzturā, ne fiziski viņu nodrošinam visu to, kas viņam nepieciešams, tāpēc tas ir, nu, tu esi sev prioritāte. Un tos ķermenis prioritāte, un diemžēl tās prioritātes tik ļoti tiek apgāstas kājām gaisā. Bet arī, ko es gribēju teikt ar jogu, arī ar to pašu jogu, liekas, ka tā ir kaut ko tīra staipīšanās vai vēl kaut ko, bet caur to ķermeni tu spēji nonākt tik nenormāli daudz robežās pie sevis, un tu viņam pārkāpt, un tu vēl pārkāpt, un baigi interesanti atrast kaut ko savu un saprast, to savu perspektīvu tam, kā tas projicējās tavā dzīvē un kā tu pārvar kaut kādas lietas un notikumus. Tā kā jā, beigais pļepājās.
Tev ir bijis kāds pagrieziena punkts dzīvē tīri, nu, protams, atkal runāju par ceļojumiem, varbūt caur to pieredzi, kur tu saprati, ka šis ir tas posms, kur es gribu būt tāda, nevis tāda vecā, es gribu šo ceļu izvēlēties.
Mm. Nu, ir bijuši vairāki. Nu, Santjāgo ceļš noteikti bija tāds transformējošais ar to, kad es tur atbraucu ar savu emocionālo bagāžu, kas bija lielāk par manu mugursomu. Un pēc tam beigās bija pilnīgi cits cilvēks. Bet ja kurš ceļojums kaut kādā veidā tevi bišķiņi maina un māca un tam līdzīgi? Jo es atceros, ka es toreiz, kad aizbraucu uz Bolīviju, nu, uz Dienvidameriku. Es tur arī atbraucu tādu, ai, traļi vaļi, zinu, kāpšu kalnos. Un man tur viss saka, jā, Bolīvija ir 4000 metri virš jūras līmeņas, bišķiņ citādāks, tā kā, ai, nu, kāda starpība. Un tagad es tur aizbraucu, saprotu, ko tas nozīmē uz ķermeni. 4000 metri virs jūras līmeņa, mēs tur kāpām līdz 6800 metri virs jūras līmeņa vienā kalnā. Un tas toreiz bija pilnīgs vājprāts. Es tur uzkāpu augšā un man likās, ka ļoti kaut kāda veca manas versijas, nu man versija nomira, nu tur augšā. Un pilnīgi kaut kas jauns atzima. Un tas viss kāpiens jau bija fiziski nereāli grūts, tur visu laiku, kā mums bija pauzītājs, slēdzos ārā, visu laiku asiņoja deguns, es, nu visu laiku ķermenis slēdzās ārā. Bet nu nebija variants, es jutos labi, es kāpu augšā, tas nebija tā, ka es tur aizgāju līdz limitam, ka es domāju, ka es tur fiziski nomiršu. Bet, bet jā, un mēs tur nonācām augšā, un mums bija viens kids, kas bija no, arī viņš no Peru bija. Un tas kids, es eju uz to pīku, un viņš ar atvērtām rokām, viņš tāds omulīgs vīriet, tāda liela laiga, un viņš ar atvērtām rokām, tā kā tāds dievs mani sagaida, tā kā tāds kalnu dievs, un arī liela plecu smaida, un tā kā, un es uzlēju augšā, viņš man apķer, viņš tāds, tu to izdarīji, tu te nonāci, tu uzkāpi.
Super.
Un tie vārdi, ko viņš tur man veltīja, tie lai paliek pie manis, bet, nu, bija tā, kad man likās ārprāts, tā kā es savu ķermeni esmu uzvilkus šeit augšā. Tas bija arī tāds viens tāds punkts, kurā es atvedījos no kādas vecās sevis versijas, kurš atstāja tur kalnā. Nonāca lejā pilnīgi citādāks cilvēks. Jo, nu,
redz, vajag šo tomējušos svenēm.
Tas bija, es tur augšā tik nenormāli daudz ko sapratu. Es tur uzkāpu augšā, apsēdos, un es nevarēju beigt raudāt. No tā, cik nereāli laimīgi es biju tur būt un to, kad es to biju spējīgi izdarīt un ar vēl tik nenormāli forša komanda, kāda mums tur bija un tā pateicība vienkārši līja pāri manīm. Tās emocijas vienkārši tā kā nekontrolējami biru un man bija tāds prieks. Un mēs tur vispār tā svinējām tajā virsotnē to kāpienu. Un jā, tur visādā ziņā. Bija ļoti tāds transformējošs tas Dienvidamerikas brauciens. Santjāgo ceļš un arī Āzijas brauciens. Viens no pirmajiem vispār maniem ceļojumiem. Vispār pirmajiem, jā. Tas bija Āzijā vien pati. Es vien pati aizbraucu uz Taizemi, lai satiktu draugus Kambodžā. Un es aizbraucu uz turienu, tur vispār visādi pigori bija. Nu pārāk garš stāsts priekš mūsu podcastu. Ieraksta. Un vārds sākot aizbraucu Kambodžu, satiktos cilvēku, sapratu, ka nē, nebūs pa ceļam man tiem latviešiem, kas tur bija. Un es teicu, ok, labi, es vien pat maucu tārāk uz Angkor Wat tempļiem, uz to vienu tur Siem Rīpu tā pilsētu. Un es vienkārši iekāpu kaut kādā autobusā 6 stundas kratos uz kaut kādiem tempļiem Kambodžas ziemeļos, un tā kā viena pati, un tāds, nu, okay. Un es pilnīgi biju ārpus savas komfortzonas, jo es, protams, tajā laikā nebija tāda, kāds man tagad. Man viss bija ārpus komfortzonas, nevarēju aiziet, nu, kādam svešam cilvēkam paprasīt ceļu, tāpēc, ka es biju kautrīgā latvieta no ziemeļiem. Un bija tik nenormāli daudz jāpārkāp savu pāri, runāt, komunicēt, nezinu, pievienoties daudz dažādām kompānijām, nebaidīties, uzticēties sev un pieredzēt jaunas pieredzes un beigt domāt, ka nē, tas nav man, to es nedrīšu, nē, bet vienkārši tā kā atvērt grāmatu, nu jā, davai, nu, skatāmies, kas notiek. Un tā es arī aizbraucu augšā uz to Siem Rīpu. Es iepazinos ar nenormālu foršu cilvēku kompāniju. Es divas reizes atcēlu savu lidojumu mājās, ar viņiem aizbraucu vēl uz Lausu, Izceļoju vēl vien papildus tur, tā, tur valsti ar viņiem. Un mājās atbrauc ar 2 centiem kabatā. Man vispār vairs nekā nebija palicis kabatā. Es atceros, ka es tajā lidmašīnā braucot apakaļ uz Eiropu, ēdu visu, ko es varēju dabūt no citiem ņēmu tos gift bags no sērijas, lai varētu paēst. Tāpēc es visu biju iztērējis. Bija tik smieklīgi. Bija
pieguldīt sevī.
Jā, jā, es toreiz tajā lidostā arī gaidīju savu transfers, gāju visus testerīšu sēst un visu pārēju. Tāpēc, ka bija līdz limitam, bet tā pieredze bijusi tik nenormāla forša. Un tas cilvēks, ko es tur satiku, esmu arī satikusi arī pēc tam. Un tad ir tā draudzība, tāda saigna, kas ir uz mūžu.
Zini, ko es klausot to pieredzi tagad Kambodžā, tajā pirmajā braucienā ir sevišķi. Un man liekas, ļoti daudziem ceļotājiem, ļoti daudziem pat jau pieredzējušiem vienalga, ir viena ļoti tāda smaga bagāža līdzi. Tie ir principi. Viņam principi, šitos man nepatīk, šito es negribu, šitas tā, un es ar to tas kautrīgais, es nevaru aiziet paprasīt, man tur bails, kā es tur šito darīšu, kā es tur tam. Bet man tā izklausās, ka tu to ātri iemācījies no jā.
O, jā.
Jo principi ir tā, kas tevi ierobežo, ieliek kaut kādā rāmītī. Ja tu iemācies viņus atmest
jā.
Un ļauties vidē jā. Cilvēkiem, komunikācijai, tradīcijām, kultūrai, ja viss, ko mēs esam te runājuši, tad tur tāda enerģija, tādas iespējas, tāda pieredze nāk.
Mēs jau baigi apzogam ar pieredzi un piedzīvojumiem tajā brīdī, ka mēs... Sevi ieliekam kaut kādās standartos, kaut kādās principos, kā tu teici, un priekšstatos pa cilvēkiem, arī vietējiem cilvēkiem, jo ļoti daudz saka, viņi taču no tāds neizglītots valsts, zinu ko, nu kā, nu es taču neiešu runāties ar vietējiem cilvēkiem. Man tieši patīk runāt ar vietējiem cilvēkiem. Es sēdējām autobusā 6 stundas, Un vienā vietējā meitene man doda tāds mangustīna auglīšu sēst, mēs runājam, kāds ar aizmugurē iedod to čipšu, mēs visi komunicējam viens ar otru, un esam tikai kambodžiešiem tur. Un ir tik interesanti, un es viņam stāstu, kā ir Eiropa.
Kādā valodā tur viņiem komunicē?
Angļu valodā. Ja ļoti daudz viņi zina visu angļu valodā. Tur pat 3 gadīgs bērns tev pārdos rokas sprādu angļu valodā perfektā. Jā, viņi tur ātri saprot valodas un, Nu, tik nenormāli, daži pat arī nerunā angļu valodā, bet tāpatās viņi tur večukus grib tur ar tevi tur uztaisīt bildi vai ar tevi tur parunāt, pārmīt vārdus vai redzēt, ka es ņem rādu bildes ar sniegu, ziemu un vēl kaut ko, viņi to skatās, kas tas ir? Nu, tādā ziņā,
kas tas ir?
Jā, un ir tik forši, un tad ir tie bus stopi, kur mēs apstājāmies, un tad mēs visi kopā ejam kaut ko apēst, un tas viss ir vietējiem. Un tas nav tā kā, es Eiropiet, es tikai, zinu, iPod iekšā un viss atslēgties. Man nenormāli patīk ar vietējiem komunicēt.
Komunikācija ir tik svarīga cilvēkiem, man liekas, un tā ir daļa, kāpēc mēs ceļojam. Un daudz mēģinu to kaut kur noliekt, bet patiesība, nu, izņemam ārā tos cilvēkus, atstājam pliku vidi, jā, ūdenskritums, jā, templis, kas, bet tur jau pazūd tas dziļums tajā visam.
Man liekas, Instagram bildīts.
O, ne? Tieši tā, Instagram bildīts. Ja viņi spētu runāt, wow, būtu cits
nāks.
Klausies par runāšanu. Es tā esmu dzirdējis, ka tu vēl arī ķīniešu valodā runā.
Jā. Man ir bakalāvs ķīniešu valodā. Jā.
Nopietni. Tu esi bijis arī Ķīnā?
Jā. Es tur strādāju, man liekas, kaut mēnesi. Mēnesi kopā, jā.
Pastāst, kāpēc ķīniešu valoda un kāpēc, kas?
Šis ir jautājums, kāpēc ķīniešu valoda. Es pēc vidusskolas nezināju, ko es gribu darīt. Es paņēmu gadu brīvu, lai saprastu, kas ir tas, ko es gribu. Un tad jau nākamais gads bija, un tad jāsaprot, ko tad es darīšu. Es domāju, nu labi, valodas vienmēr ir izmantojums un tamlīdzīgi. Tas bija kaut kāds laiks, kad arī Ķīna parādījās ap un par visu to biznesa tēmu un ļoti daudz investīcijas tur bija un vispār nu, ļoti liels potenciāls tur ir. Un tad es izdomāju, nu labi, ķīniešu valodu noderēs. Un tad es sāku ķīniešu valodu mācīties. Es izmācījos Es iepazinos ar vienu amerikāni, kuram tieši ir biznes Ķīnā, un viņam tieši vajadzēja, viņam ir biznes Ķīnā, bet ar latviešu uzņēmumu. Uzņēmumu, kas ir Latvijas uzņēmums. Līdz ar ko es viņam palīdzēju gan Latvijas pusē, gan Ķīnā, gan pāris lietas Amerikā. Un es viņam biju tā kā asistents. Jā, tad mēs izceļojām Ķīnu kopā, bija visi tie biznesa mītingi, kur ir riktīgi rēcīgi. Mēs tur tādi, var sakot, mēs tur satiekam tos potenciālos klientus, un mums nedēļa ar viņiem jāpavada katru dienu kopā kaut kāds laiciņš, lai viņi saprastu tevi kā cilvēku, vai viņi ar tevi vispār gribēs biznesu bīdīt. Tas nav tik ļoti, ok, cipari visu forši tevi daram. Viņiem ir ļoti svarīgi, kāds tu esi cilvēks, un vai forši, vai ir interesanti, vai viņi var uzticēties tev. Un jā, tu mēs ļoti daudz ēdām, ļoti daudz karoki dziedājām.
Visā. Latvietim ārkārtīgi nekomfortablais brīdis, vai ne?
Ai, zini, pēc pāris dzērieniem jau tur viss jau bija.
Tā jau saka, dziedāja, nav slikts vai labi karoki dziedātājs ir. Vairāk iedzēris vai mazāk iedzēris?
Tas bija tik smieklīgi, tāpēc, ka nu, mēs ar to manu priekšnieku, Jessies viņu sauc, te visi ķīnieši dzied ļoti lirisks un skaistas balādes. Un, kad mēs ar Jessie dabījām mikrofonu, mēs sākām kaut kādu Nickelback dziesmas, Burn It Through the Ground dziedāt, un rītīgi ķērtām, rītīgi nebaudām. Protams, ka mēs nemākam dziedāt. Un tad tie ķīnieši viens pēc otru, nu labi, jau vēls, labi, tā, un jūs jau varat palikt šeit, un jūs varat vēl izbaudīt vakar, un es tā divreiz nav jāatrodas. Mēs tur uzlikām savas kaut kādas tur dziesmas, un tad turpinājām to ballīt tur savā starpā. Bet jā, viņi tādi ļoti, ļoti koncertīvi, un beigās ļoti, ļoti īpatnēji ķīnieši, jā.
Bet es domāju, baigi interesanti ir, vai ne? Viens atkal mēs runājam pirms tam par to Eiropu, kur viss saprotams un viss ir forši. Tad tu pabrauc tālāk Latīņamerikā, nu jau kaut kas savādāks un tā, tur grūtāk saprast, tur valodiņu, vēl kaut kas ēdien. Un tad tu aizbrauc uz Āziju, tur jau atkal kaut kas ir dienas, un tu aizbrauc uz Ķīnu. Un tur tā kā citā kosmosā viss, ko viņi dara, viss tev ir svešs, nesaprotams, neko nesaprot. Izturēšanās, cilvēku komunikācija, viss. Man liekas, tas ir tas, kā par valodu jau arī saka, tās ķīniešu un japāņu valodu, tas ir tas, kas tev tur pat smadzenēs bišķiņ savādāk šūnas kustina.
Jā.
Kas ir tādā vidē vēl dzīvot, iekustina tā nepajokam.
Viņa pēc mentalitātes pilnīgi, pilnīgi citādāk ir. Jā, ir pie tā jāpierod, jo mēs varbūt, ja vēl tāds kaut spānis, kuram vēl temperaments, viņš, es nezinu, kā viņam iet ar to komunikāciju ķīniešiem, jo viņi ļoti, ļoti piezemēti, pieklājīgi, daudz nerunā, daudz nesmējās, daudz neizrāda nekādas emocijas, un tu biji beigi galā arī, viņu līdz galam nevar iepazīt, tāpēc, ka viņš neko nerāda no sevis. Jā, ir savā kastītē, kurā viņam ir sava loma, un viss, nu, varbūt tagad jaunieši ir citādāk, noteikti. Bet toreiz, kad mēs tur bijām tajā biznesa vidē, nu, tur, es tā kā ar tevi runājot, mēs nevarētu tā parunāt. Es tev apmēram pēc mūsu sarunas saprotu kaut kādā ziņā, es kaut kādu komunikācijas, kaut kādu saikni tur ir, bet ar ķīnieti, nu, iedomājies, ka tu man tikai jautāt jautājums, super, paldies, Ibel, nākamais jautājums, nu,
tā kā. Tas jautājums savu atbildēm.
Jā, un bija tā, mums bija viens draugs ķīnietis, kas tiešām bija riktīgi forši, un nu, tādā ziņā, kad sanāca viņu iepazīt, bet nu arī tur tāda maska visiem.
Bet nebija tā, ka viņš bija paceļojis pasaulē?
Kaut kur viņš bija bijis, bet viņam tāda ļoti standarta ģimene, standarta sieviņa, bērniņš, māja, vecais, ne, tētis, nu tādā ziņā, ka tāda klasiska ķīniešu ģimene viņiem bija. Un tad, nu jā, tu uzzini tās vērtības un tu to visu viņu kultūru un viņam jau arī ļoti dūla tā vēsturi bijusi un vēl joprojām ir, turpinās. Un, nu jā, tur jau arī ir paralēls, kāpēc viņi ir tādi, kādi viņi ir.
Jā, Bet tu no tās kultūras kaut ko pati sev paņēmi arī? Tagad teikt, tur grūti komunikācija, bet kaut kas jau ir kaut kāda vērtība, ko tu var paņemt no katra.
Jā, nu viņiem ir viens ļoti labs filozofs, kas ir Laudzi, kurš, nu mēs arī mācījāmies ne tikai valodu, bet saņķīniešu valodu, arī kultūru, politiku, visu visu, kas tur ir. Literatūru un tā, un ļoti, ļoti forša filozofija. Viņam ļoti daudz forša filozofija ir, kur īstenībā tas veids, kā viņi nonāca pēc savām atziņām, ir ļoti interesants, pēc ka viņi tur draugu grupiņu iegāja mežā uz divām, trim, četrām dienām ar visādām psihodēlijām un alkoholiem un vispārējo. Riktīgi pašā vaļā nonāca pie savām milzīgajām kosmosīgajām atziņām. Un tas viss notiek dabā. Un jā, nu ļoti interesanti, nu viņiem arī tur ir visādi tie filozofi bijuši, un ir arī Ķīnā, ķīniešu valodā es sapratu to, cik ļoti var pateikt diviem vārdiem, nu un tādā ziņā, kad viņiem ir tās zilbes, un viņiem katrai zilbē ir ļoti daudz vispār nozīmes. Nu, nav tā, ka viens vārds ir viena zilbe, tur viena zilbe ir desmit vārdi. Un tu viņus var izrunāt dažādi, un tu viņu, nu, toņi dažādi. Un katram tonim ir pat dažādas nozīmes. Un tas veids, kā tu to saliec kopā, un viņi ar kodam trīs, četriem heroglifiem var pateikt, nu, tik ļoti kā ar dziesmu vai kā grāmatu. Nu, tādā ziņā, kad tik ļoti piesātināt tā nozīme tiem vārdiem ir, kad esmu arī sapratusi pati kaut ko rakstot vai kaut ko domājot vai darot vai paskaidrojot, atrastot dziļumu, kāds viņiem ir tajā balodas lietojumā. Jo, vai forši. Jo.
Šis ir interesanti, tiešām, nē, man vienmēr ir, fascinējusi, jā, Ķīnas ar tā kultūra. Man sieva ilgu laiku arī nodzīvoja Ķīnā un ceļoja apkārt tur pa maziem ciemetiņiem iestiem un tie vidēji bijis. Līdz ar to es arī saklausos citreiz stāstus un tās atšķirības un vienkārši tas ir tik fascinējuši. Tiešām, es pats neesmu bijis, bet baigi gribētos. Tas gan kādreiz.
Noteikti.
Bet vēl ko es tev gribēju pajautāt, noslēdzot pa Ķīnas tēmu, bet citā virzienā. Tā kā tu esi tik pa daudz dabu un tu arī stāsti par to pasaules ekoloģiju un to, ceļojot, tu esi pamanījis, cik pasauli tomēr mainās tajā pasauli, tajā vidē ekoloģiju un šī te nu, piesārņotība attiecībā. Kā tu redzi, kā tas arī, kā mēs to kā ceļotāji ietekmējam un ko mēs varam darīt lietas labā?
Nu, turismas ir viens no lielākajiem, man liekas, Āzijas piesārņotājiem bez jautājumiem. Tur, man liekas, bija kaut kāds tops, man liekas, pirms 5 gadiem. Tur arī turismas ir tas, kas veicina vislielāko piesārņojumu arī tajās turistiskajās valstīs. Un nu, es jau redzu, cik nenormāli bezrūpīgi cilvēki vienkārši lieto visu pēc kārtas, dzērienus, kokosriekstus, nu, visu kaut ko pēc kārtas. Un es jau kādu laiku esmu ceļoju gan savu ūdens pudeli, gan savu kafijas krūzīti, gan saviem dakšiņu nazīti. Un vienmēr, ja es kaut ko pasūtu, tad es vienmēr vai bez vāciņa vai bez salmiņa maksimāli maz, bet man vienmēr ir līdz kaut kāds savi trauki, jo nu, es kaut kā negribu piedalīties vairs tajā miskašu ražošanas mašīnā, jo nu, tas ir vaiprātīgi traki un tās zemes, kur mēs ceļojam, viņas nav... Pieņemsim Malaiziju vai nu, viņas ir tiešām mazāk attīstītas valsts, un viņi nespēja to visu pārstrādāt vai savākt vai vēl kaut ko. Tas viss notiek, nonāk dabā, tas viss nonāk, nu jā, tas viss nonāk uz ielām. Un tāpat Maroku, kur mēs tikko bijām, nu drausmīgi nekā. Nu, vienkārši met zemē, cilvēkiem arī nav tāda izpratuma par to. Par to, kā nu, to visu savākt vai vispār savākt. Es vairāk kārt prasījusi, nu kāds ir, kad nu, tu vienkārši nomet zemē un nesavāc, bet nu, tas ir tāpēc, kad viņiem arī nav valstiskā līmenī sakārtots miskašu jautājums un to, kā to vispār implementē iekšā tajā sabiedrībā. Un Āzija, nu tas ir arī ļoti, ļoti skumšs stāsts, kā tur viss notiek. Un tiešām, nu, tu paņem kokus streiks, tev ieliek salmiņu. Tu paņem kaut kādu dzērienu, tev ieliek plasmas krūzītē, vāciņā, salmiņā, un tev vēl ieliek maisiņā, lai tev vieglāk paņemt. Un tu vari vieglāk. Nu, tas ir pilnīgs kosmos. Un arī man ir savu maisiņu līdzi, un vienmēr, kad es eju uz tirgu vai vēl kaut ko, nu, tā kā uzreiz liek tajā maisiņā iekšā.
Super.
Tā Latvijā tā arī ceļojot. Un es vienmēr izvērtēju, vai man tiešām vajag to kafiju, ja man nav savs trauciņš, vai man tiešām vajag to kokteilīti, ja man nav savs trauciņš, jo tu jau nemaksā tikai par dzērienu, tu maksā arī par to, ka tu paņem to plasmasu, kur tu viņu beigās nonāk. Nu, tu maksā to dabas resursus tajā brīdī, ne jau par to kokteili. Un ja vairāk cilvēki domāt par to, tas būtu forši. Jo...
Bet redzi, viens otrs, tu viens cilvēks, vēl viens katrs, liekas, ka lielā mērogā nekas nenotiek. Bet katrs cilvēks, katra darbība, katrs lēmums, ko mēs pieņemam, tas jau ir solis kaut kam pretī labākam un tīrākam. Jo ceļojot, es esmu pamanījis jau pēdējot, nu, es ceļoju 20 gadus un es atceros, kā kādreiz bija un kā tagad. Nu, ir tā šmuca krietni lielāka, bet tajā pašā laikā var redzēt, ka cilvēki saka piedomāt, jo ir sapratuši, ka, nu, negrib jau tajā šmucē dzīvot, grib kaut ko darīt lietas labā. Un tieši pareizi, līdzīgi ļoti labi tu pateici, ka ceļot, tu tevi ir dakšiņi, tur krūzīti un vietas līdzi, salmiņi, neaizņem nekādu vietu somā. Pavisam maz, viss var tieši tā. Tas ir tikai baigi labais padomu. Šitas tiešām.
Tas arī
nav,
tas,
es atzīšos, tas... man nav līdzi, bet es domāju, ka es no tevis aizņemšu šo ties vienmēr pamēģināšu.
Obligāti. Jo tas tiešām, es arī mēģinu to arī savas sociālos parādīt, ka tas nav apgrūtinājums, tas nav grūti, tas ir super elementāri, ka to var piekopt ceļojot, es nemirstu badā, es nemirstu no slāpēm, tā kā viss ir riktīgi, riktīgi forši un to var izdarīt. Vienkārši cilvēks sevi vērtē tik nereāli augstu un tik ļoti svarīgi šatad, ka liekas, ka, nu, ko tu par sevi domā? Nu, tu neesi, nu, kāpēc tu sev liec tik augstā latiņā, augstāk par dabu, augstāk par dzīvniekiem, augstāk par jebkuru citu? Un tas liekas, bišķiņ piezemējies.
Nu, skumi, šitas ir skumi, bet redzam arī pozitīvo virzību.
Es
domāju, ka tas mainīsies cilvēks, sāk apzināties, un tas ir tas svarīgākais. Jo, zin, kā ir tas par tām trīs paaudzēm, kur laikā var notikt liels pārmaiņas. Un, ja pirmā paaudze tie bija mūsu vecāki, kas beidzot atklāja pa īstam šo te plasmasas vērtību pasaulē, un cik ļoti noderīgi, un bija sajūsmā, un viss bija forši un labi, tad esam mēs paaudzis, kurš apzinās, ka bet patiesībā ir baigā šaize un baigi daudz škrobe un kaut ko mēs ar visu to darīsim tagad, ja visi iet šmucē un atgatamos. Un tad ir nākošā paaudze, kur atroda risinājumu. Mēs iedodam informāciju, un viņi atroda risinājumu, kā to darīt. Un es domāju, ka tas ir tas, kur mēs ejam, un tāpēc ir par to jārunā. Šobrīd daudz un dikti sevišķi ir paaudzes, kas mums augu, jāizglīto un ir tieši tas, ja mēs viņiem stāstam, man arī, man bērni, mēs ejam mežā, viņi ir pa laikam lasa augšā to, ko viņi ierauk, kuram izskatījiem te. Un tad, protams, meklējam, jo viņi zina, ka, nu, nevajag tā darīt. Un tas ir labi.
Nu, jā. Man tikko arī īstenībā bija vēga interesētais projekts ar atkritumu šķirošanu un to, kā tiek pārstrādāts tas viss un cik ļoti īstenībā daudz produkti un plasmas un tie veidi nevar tikt pārstrādāt tikai tāpēc, ka mēs viņus nešķirojam un tāpēc, ka ir ražotāji viņus taisa tik nenormāli sarežģītas komponentu tā kā sastāvā. Un jā, man bija tāds riktīgi tāds viens dienas intensīvais kurs ap un par šiem pārstrādes veidiem un tev vienkārši šoks. Kad tev liekas, ka Āzijā varbūt jau ir traka, bet tu saproti, ka sāc ar savām mājām, sāc šeit pielietot tos traukus, sāc šeit domāt par savām izvēlēm un vispārējo. Un jā, kad ir forši arī, ka tie atkritumi, tas šķirošanas uzņēmums arī var veicina un tais visāds foršs konkurss, kur gan var iesūtīt idejas inovatīvas, kā to visu risināt, kā to visu vēlreiz izmantot un vispārējo, tā kā. Ir ir viss tas, kas liekas, saka Dievs, un tad ir tādi zelta stariņi, kas iedod tādu cerību, ok, mēs šo varam saglābt.
Jā. Es tiešām tam ticu. Es tiešām ticu, ka cilvēki mainīsies, jo apzināties apzinās visi, bet vienkārši ir slinkumiņš daudz ko darīt, un kā tad tā, un tur parocīgāk un praktiskāk vispārējais.
Ko tad es jau neko?
Jā, tieši tā, bet es domāju, tas viss mēs ejam pareizā virzienā. Labi, klausies, mēs esam stundu nopļāpājuši, pa līstam vajadzētu apgriezt šo te visu skaisto sarunu, ko mēs runājam, bet man noslēgumā vēl tev ir pāris jautājumi, bet ķersimies klāt pie tiem uzreiz. Pirmais jautājums ir par to, īstenībā, jā, tas ir ar ko es sāku šorīd, jo varbūt kaut kādā mēs paralēlis un nu pat izrunāto tēmu varam savilt. Kas ir tā vieta vai valsts, kurā tu gribētu atgriezties laikā, ja būtu iespēja ceļot laikā, kurā tu varētu aizbraukt pirms turismu?
Jā, es par šo domāju, es vairāk par tādu kultūras virzienu domāju. Es gribētu redzēt Ēģipti, Kairu, pirms viss sākās. Jo es esmu redzējis vecās bildes, kā tur izskatījās pirms turisma. Un kad tas turismas neizdarīja to, ko viņš izdarīja, bet jā, kad tur bija tās piramīdes, kad bija visi tie tempļi un tā pati sfinksa vienkārši aizputināt tās smiltīs un vienkārši tur stāvēja tā kā tāds vecs mēbels, kurus nevienam nevajag. Un tas man likās, es skatījos tās bildes, man likās tas tik nenormāli interesanti un tik forši, ka jā, nu kā grāk tā bija un es tā kā saprast, kāpēc tā bija un kāpēc uzreiz neatrada to vērtību tam lietām un vietām.
Tā gan.
Un, jā.
Tas gan tā daudz vietiņš ir tādas pasaulē, kas tiek novērtēta tikai ar laiku, mēs tālāk apzināmies.
Tas pats Ankor Vat tempļi. Tur arī viņi jau tur stāvēja ilgi un dikti pamest, līdz kāds saprat, okay, īstenībā šitā ir vislielākā civilizācija, kas šajā galā ir eksistējusi, cik tur gadiem ilgi. Tās pats maju piramīdes un vispārējais. Un tādā ziņā ir ļoti daudz vietas, kuras gribētu redzēt arī pirms sākās aktīvais turismus, kur tu varētu, nu tā kā Indiana Jones, tas es gribētu būt Indiana Jones. Jā, tās vietas redzēt pirms viņas atklāja.
Jā, es arī gan no Indiana Jones tieši, un vēl es esmu vienmēr tāds klasiskais tās no Maugļa multfilms, kur tā mērkaķi trakoja par to pamesto pilsētu. Pilsētu. Man tās ir tāds ainīgs gan no Indiana Jones, tie visi pamestīja tempļi, gan tas ir tas, kas, kā es gribēju ceļot, ko es gribēju redzēt, ko es gribēju atklāt. Un ik pa laikam, kur es viņus atprotu, kur es tādās nokļūst beigās.
Jā.
Tā kā, kas ir,
jā,
pabildītēm arī forši. Piedod? Pārtrauc.
Nē, Mjanma, tā valsts Mjanma, viņa arī bija slēgta līdz kaut kādiem 2012. Gadam. Nu, tādā ziņā, ka tur nevarēja neviens ceļot brīvi bez iepriekšēja pieraksta. Un tad viņa atvērtās robežas, un tad arī bija, ka to burmu redzēja, ka tos tempļus redzēja, ka viņu vienkārši tā kā nekurienē stāvējuši tur gadiem ilgi, un tas turismus vēl nebija tā kā to visu izbojājis un tur pārveidojis. Tā kā ir vēl pāris vietas, jā, kā tu saku, man liekas, kuras vēl ir neatklāts, lielajai turistu masai, kurš vēl atklāt.
Tas gan. Bet nu vienalga, es arī par šito varu saku, nē, bet viss mainīsies, bet vienmēr būs vietas, kas nebūs tik publiskas, tik populāras, tik liela cilvēki. Tomēr mēs esam daudzas planētas, bet ne tik daudz, ka vienmēr tie aktīvie ceļotāji, kas meklē šīs te vietas, mēs esam diezgan maz patiesībā un lielai bāri brauks vēl kur citur tāpatās. Par to super. Super, labs jautājums. Labā atbilde. Klausies, nākošais jautājums. Kādas ir tavas stiprās un vājās puses kā ceļotāja?
Mana stiprā puse arī man vājā puse.
No.
Jo man ļoti patīk plānot. Man ļoti patīk, nu jā, plāns. Man patīk visu izplānot, saprast lidojumus, saprast maršrutus, saprast vietas, vai tur ir droši, vai tur nav droši, kur labāk paliek, kurš rajons tajā pilsētā ir labāks, kurš sliktāks, kā tur ir ar norēķināšanos un vispārējā. Es tādā veidā man ļoti, tik ļoti patīk visu izplānot, kad es kaut kādā brīdī, man liekas, sev apzogu ar tādu kaut kādu... Bet, tādu pārsteigumu. Es sev apzogu ar pārsteigumu, tāpēc, ka tajā brīdī, kad es iegūglēju tās vietas, jau viņš redzu bildē, un man nav tāds, oh, wow, tāds, jā, izskatās kā bildē. Nu, no sērijas tā. Jā, jā. Nav tik traki, tāpēc, ka nu, ir pāris vietas, kuras nevar izgooglēt un saprast, kā tur izskatās. Tā man bija arī ja tiem Angkor Wat tempļiem, ka es zināju, ka tur tāda ir, un es vienkārši braucu un skatos, kas tur ir. Tajā man bija iestājies YOLO tajā ceļojumā. Mm-hmm. Bet man patīk, kad man ir plāns, un mīnusiņš vājā puse tajā brīdī, ka es pieturos pie tā plāna un neļauju sev izkāpt ārpus tā plāna robežām. Tāpēc, ka jau tas plāns netiks ieturēts, mēs tur nokavēsim dienu vai divas vai vēl kaut ko. Vai... Nu, jā. Man ir tā, ka, ja es kaut kur ceļoju, es gribu maksimāli daudz un labi redzēt tavu vietu, nevis aizbraukt un tad domāt, a ko varētu darīt? Nu, man tas nestrādā, man vajag riktīgi zināt, kas ko kā, jo bieži vien ir bijis tā, ka tu esi aizbraucis uz vietas, nobumbulējis tur kaut kādu laiku un pēc tam atbraucis uz mājās un tu saprati, ārpēc, a tur pat blakus bija tas un šitais un tas
Tagad,
un tas.
Jā.
Es vienkārši tā nolažoju to tiešām un jā, tas gan plusiņš, gan mīnusiņš, bet es mēģinu to apvienot tālāk. Nu, es ļaujos sev tajā vienā brīdī to kontrolu frīku bišiņa. Piedzimēt.
Zin kā, man liekas, tur tiešām gan labās, gan sliktās puses, kaut kādai spontanitātei, man liekas, tajā jābūt, bet ir mājas darbs jāaizpilda pirms tam. Respektīvi, jāpaskarās, ko te tur var dabūt, ko te var redzēt, ko, kas ir kaut kāda apskatas punkti vai vienalga, kas tev interesē. Zin kā, katram interesē jau savs vienalga, ja tev interesē ar restorānu sēst, tad papētis maz kādas restorānas. Nu, tad spontāni, nu, labi, šodien ejam uz to vai to, bet kaut kā tu brīvī. Bet super. Labi, nākamais jautājums man no iepriekšējā viesa, un iepriekšējais viese, pie manis bija Aleksandra Zemke. Esat pazīstamas?
Man liekas, ka nē.
Jā, nu, Aleksandra man jautā tā, kura valsts būtu tā, uz kuru tu būtu gatava pārcēsties?
Es jums sapratu uz to, ka man ļoti, ļoti patīk kalni, un tādas divas vietas... Būtu vai ne Norvēģija vai Šveica. Jā, nu tās ir tāds, es uz varētu Norvēģiju katru gadu ceļot mierīgi. Tu man liekas, to visu izpētīt, krustšķērs nav iespējams vispār mūža laikā. Nu, nenormāls skaisti dzemi un ļoti maz cilvēku, tur nav cilvēku. Kad tu eji par dako, nav tā, ka tev kaut kādi, nezinu, 50 cilvēki nāk pretī vai jebkur citur. Nu, tur arī tie pārgājieni daži ir riktīgi, riktīgi grūti un tur ļoti lielas masas arī atkrīt. Un jā, nu tas viss koncepts, kas tur ir, tas ļoti patīk. Gan tie kāpieni, gan tās vietas, gan tas, ka tur nav tik daudz turismus. Un, kad ir tās vietas skaistās grūti sasniedzams, līdz ar ko tur ir bišķiņ nobirstie, tie Instagram ir cik.
Tagad,
kas īstīvā, es jau esmu Instagram ir. Bet man vairāk, jā, tā pieredze, nevis tā gala bilde, tur uz korītes, kur stāv. Šveica, tāpēc, ka Šveica ir nenormāli skaisti, arī kalni.
Ir gan ļoti.
Nu, labi, tur ir nenormāli dārgi. Bet, nu, daba tur ir kosmosā skaista, un tās ir tādas divas, kuras esmu bijusi un kuras gribētu atgriezties, bet, nu, vēl es gribētu apdomāt dzīves vietu kā Jaunzēlandi, tāpēc, ka man arī liekas, ka tur varētu tā kā apmienāt visas ceļošanas kāras, tur ir gan pludmales, gan fjordi, gan kalni, gan, nu, tur ir, manuprāt, viss. Bet tur neesmu bijusi.
Jā, es esmu bijis gan Šveicē, gan Norvēģijā, abās divās esmu dzīvojis kādu laiciņu arī, un tiešām es tev piekrītu. Ja kalni patīk, fantastisks valsts, tiešām ceļot un ko darīt, un tiešām, kad pareizāk cilvēki, tur viegli aizbēgt projām no masām. Tas ir interesanti. Man arī podcastā šo sezonu vairāk bija cilvēki ceļotāji no Latvijas, kuri no, Jaunzelandē ir dzīvojuši, un Jaunzelanda tiešām tā ir tā dienvidu puslodes Norvēģija.
Jā, tur tiešām, jā, tā man arī liekas.
Noteikti. Es arī neesmu bijis, bet ārkārtīgi fantastiski.
Ir manā čeklistā.
Jā, tur jābrauc. Super, to tev arī novēl. Nākošais lietot ceļojums lielais pēc Kirgistānas un turien. Labi. Un tad, nu jā. Un tev ir arī jautājums man nākošajam viesim. Es tev nevaru pateikt, kas tas man vēl būs, jo man te plāniņi mainās, bet kas tev tas ir jautājums?
Nā, mans jautājums. Kas ir tā vislabākā pieredze bijusi, uz kuru valstu tu esi ceļojis, tas cilvēks viesis, un vissliktākā pieredze valstī? Nu kura valsts ir tāda slikta pēcgaršiņa, tā kā palikusi? Man ir tādas valsts, kuras man tāds, ka vēl vienreiz braukt uz turien, vairāk rūkst pieredze bijusi, lai tur braukt vēl vienreiz, bet, nu jā, ir interesanti. Nu,
tu, man liekas, tas ir pasnāk, kas tas ir.
Man? Man ļoti sliktu pēcgašu atstāja Šrilanka. Jā, bet man ir tā specifika, man ir ļoti, ļoti svarīgi vietējie cilvēki, jo vietas jau skaistas, bet to pēcgašu man vienmēr atstāja vietējie cilvēki. Un šajā gadījumā vietējai bija nu, tik ļoti uz turistiem tendēti un tik nejauki, neiecietīgi, tik... Tik rupji, un es tik saprotu, tad man visticamāk vienīgai tāda pieredze bijusi tur, jo citi ir kaut ko labu stāstījuši, bet vienmēr bija tā, ka tu satiec kaut kāds pilnīgākos idiotus 10, un tad vien fantastisku šrilankiet, un tad atkal 10 idiotus, un tad atkal vien foršu, bet nu tas beigās, tas punkts skaists, protams, ir tāds, kāds viņš ir, un... Jā, tas bija tāds netik foršs. Bet tādā ziņā valsts, kur man ir atstājis vislabāko, viskaistāko, vismīļāko priekšstatu, ir Filipīnas. Cilvēki vienkārši fantastiski cilvēki. Nu, tik izpalīdzīgi, tik jauki, tik mīļi, tik gādīgi, tik uzmanīgi, tik... Nu, es nezinu vienu citu tautu, kas, es jūtos tā kā maz bērniņš, kuru man visu laiku parāda ceļu, pasaka visu, jā, un mums ir tik nenormāli, daudz forši piedzīvojumi, tikai dēļ tiem vietējiem. Jā. Mums bija viens brauciens, kur mums vajadzēja paspēt uz prāmi, bet mēs esam nekurienē, un mums viens autobus izmet krustojumā kaut kādā, mums mantā, un viņi saka, gaidiet šeit, tu jau būs autobus, kas brauks tālāk. Mēs tā, ok, un tur ap stūru brauc tas autobus, kurš ir pārkrauts ar cilvēkiem, uz jumta cilvēki, pa ārā, tā šitā, te cilvēki, tā kā, tur nav kur, un viņš piebrauc, jūs uz turien, mēs tā, jā, jump in, es tā kā, kur, viņi paņem tās mūsu mantas, iemet kaut kur apakšā, izvāk ārā cilvēku, mūsu iespiež iekšā, tur man draudzina āja bija, viņi iespiež iekšā, es tur pēdējā, tur skrienu vēl pakaļ un lec iekšā tajā autobusā. Un tad katrā pieturā kādam bija jākāpja ārā, tas nozīmē, ka visi nāk ārā, lai to vienu cilvēku izlaistu, un pēc tam apakaļ visi iekšā. Un mēs visi tā kā sardīns un visi rēcam par to, ka divas baltās ir iespiež vidi tiem, un tas viss bija tik smieklīgi, un es tur stāvu ārā no tā autobusa, un āja, tu viss kārtībās tā, jā. Nu, tas viss bija tik smieklīgi, un visi viņi bija tik nenormāli, viņi zināja, ka mums jāpaspēja to prāmi, un viņi bija tik nenormāli zemajā startā, lai paķertu mūsu mantas, viņi saka, skrieniet jau, mēs tā kā, ko, nu skrieniet, mēs skriesim pakaļ jums viņam mantām, lai jūs paspējat tur nopirkt biļetes un vēl kaut ko, un viņi skrien uz tām mūsu mantām un pakaļ un palīdz, un tur bļauja tiem, lai stāv vēl gaida mūsu, un tas viss bija tik nenormāli sirsnīgi. Nevar izstāstīt. Vajag labi.
Skaist. Nu, dēļ šādām pieredzēm mēs ceļojam, vai ne? Šo cilvēku labestības sirsnības smaidus, smieklus, prieku un vispārējo. Labi, Silvija, liels paldies tev. Liels paldies par skaisto sarunu tiekām. Boigi skaist parunājām, man liekas, laiks aizlidoja kā vienmēr. Skaist, mēs tev varētu runāt, man liekas, vēl. Liels tev paldies par stāstiem un sarunu.
Super, paldies tev, paldies, tāds foršs sarunas.
Jā, paldies jums ceļotājiem visiem, paldies tev. Turpini darīt, ko tu dari ļoti labi, tiešām mums patīk, sekojam tev un iedvesmojamies, lai baigi foršais tev arī ceļojumus Kirgistānā. izbaudi.
Paldies.
Un tad tiekamies citreiz.
Tiekamies, čau.
Paldies tev. Čau.